като казах името на Сарамаго, се сетих, че той казва: писателите със своя език, те правят националната литература, а световната литература се прави от преводачите. Което, като си преводач, няма как да го забравиш това нещо. Гледаш да го повтаряш наляво и надясно.
Hello there!
General Kenobi.
Жена с богата обща култура.
Май минах тест.
За пръстен си. Здравейте, дами и господа. Аз съм Антон Биров, това е Тем Сарабаджиева. И все още се объркваме към коя камера да гледаме, тъй като за нас е ново подкаста Първа страница да има и видео. И да трябва да осъществяваме и зрителен контакт, визуален, с вас по някакъв начин.
И така сме на вълна Междузвездни войни. Епизод 70-ти. Епизод. Виж как правилно звучи. Отново може да слушате в Spotify, SoundCloud или навсякъде, където ви ред подкасти, или да ни гледате в YouTube канала на webcafe.bg. С това искам да ви кажа, че Първа страница всъщност е един общ проект на С книги под завивките, което сме аз и Антон, и webcafe.bg. А иначе казано, това е един подкаст за книги, хора и не истински истории, като нето е в скоби и държа нашия оператор, който вече му писна сигурно да го слуша този слоган, да го изпише отдолу, за да видите, че са скобинки.
Това е едно от тези хубави интрота, в които ти се опитваш да кажеш абсолютно всичко, което трябва да се каже, и аз просто стоя на страна. Зали това ще разчупя и ще кажа нещо интересно.
Това е опасно.
Опасно е, когато аз разчупвам каквото иде. Миналия път, в епизода с Мария Силвестър, си говорихме, че на теб ти предстои шофьорски изпит. Това, което зрителите и слушателите на Първа страница не знаете, че ти взе този шофьорски изпит. И не само това, ти ме вози.
И си жив.
И съм жив и съм много доволен, бях много спокоен.
Също така няма пострадали вследствие на моето шофиране, така че бъдете спокойни. Все пак обаче ви препоръчвам да се пооглеждате, когато пресичате, ако се намирате около някои кръстовища, кръгови, така, за всеки случай.
Скъпи зрители, това не е някаква заплаха срещу вас, тя просто ви предупреждава, че все още не е напълно уверена и може да стане инцидент. Нищо умишлено.
Не знам дали ви се е случвало на тези, които сте взели книжка със сигурност, обаче вдигането на 120 км в час за първи път на магистрала е меко казано стресиращо. Меко казано.
Това, за да продължим с асоциациите към Междузвездни войни, това е светлина скорост.
Абсолютно,
за един нов шофьор.
Да. Всичко буквално се размазва. Пищях, докато карах, с отворени очи обаче бях, все пак да го кажем.
Да, издаде един странен звук. Докато аз се опитвах да си пия спокойно кафето, с идеята, че някой друг ме вози.
Иначе казано, ако искате да следите нашия книжен, литературен и не толкова книжен живот, може да ни следвате в социалните мрежи, да, точно така, където сме С книги под завивките и Първа страница подкаст. А доста по-активни сме там, откакто има видеосъдържание, благодарение на нашите великолепни гости. Изключително много се радвам, че днес аз ще прочета визитката на настоящия ни гост.
Аз изключително много се радвам, че подобно на шофирането, очевидно и интрото и аутрото на Първа страница вече ще са в основна степен твоя задача. Аз просто ще... Така,
пини си една вода.
Ще си пивам вода, защото рано е още. Само вода е. Ще си пивам вода и от време ще разбивам с някое вмъкване тип шофьорски неволи.
Окей, аутрото е твое. Иглика Василева е един от най-стъкнатите литературни преводачи от английски език у нас. Превеждала е автори като Съмърсет Моам, Доктор Оу, Пол Остър, Майкъл Кънингъм, Айрис Мърдок, Вирджиния Улф, Джеймс Джойс. Василева е носител на редица отличия за работата си като преводач. За думите, собствените стаи и силата на литературата говорим в подкаста Първа страница. Дами и господа, Иглика Василева.
Това е хубавото на подкаст, че разговора преминава от разговор зад кулисите, от разговор назад.
На сцената.
На сцената. Дами и господа,
пак,
на
живо. Специално да ти кажем добре дошла и благодарим много за честа. За нас е истинско удоволствие.
Ами за мен също. Много се радвам, че сте се сетили за мене. Не знам какво ще говорим, защото общо взето темата е много обща, нали? Книги и превод, аз предполагам.
И аз
ние
не
знаем какво да си говорим.
Не, добре, сега заедно ще го измислим. Да.
Най-подготвените водещи на подкаст в световен мащаб.
Да, абсолютно.
Направо световен мащаб. Ти захвана една много интересна тема точно преди да започнем записа и си се разбрахме да я развием тук за разликата между мразия и хейтия. И това, което си обяснявала на студентите.
С студентите общо взето се чуда как да ги забавлявам, защото им е скучно по време на час. Но така да е, общо взето аз смятам, че тези глаголи хей, понеже много често се използват. Аз даже на една приятелка и казвам, пиши нещо. Беше измислила да се противопостави на някакво си мнение. Казвам, пиши го. А, да ме хейтят. Това беше. Тя е жена на моята възраст. Не е младо момиче, за да... Но влязло е вече. Както и лайковете. Да, не казваш харесах му по, там, каквото е писал.
Публикацията лайк е, ми да, и
лайкнахме го и така. И
спойлвам. Другото, което ето тази...
Те са много.
Но проблема според теб като преводач, точно от английски език, не идва ли от това, че ако превеждаме такива термини технологични, отговарящи на съвременните времена, не рискуваме ли да не се разбираме? Защото едни хора все пак ще използват универсалния английски термин, други ще използват българската дума харесвам вместо лайк. И ще се получи разминаване в един момент.
А всичко зависи от контекста. Ако имаш някакъв много тинейджърски роман, тогава окей, и лайкването, и хейтването, и какви ли не още други думи, защото те не са една и две, с които младежите борават. Английски, направи побългарени. Тогава иди дойди, но ако превеждаш някакъв, да кажем среден, за масовия читател, или дори да не е за масовия, обща литература, така, няма, не е хубаво да се вмъкват такива неща. Защото все пак това е един език, така да се каже, нерегламентиран. Днеска го има, утре го няма. И ако изчезне, вече едва ли не по орешници се трябва да търсиме думи. Но са много нещата. Толкова много частици са навлезнали в български език, че той горкия вече едва си крепи на краката си. Наистина. Често пъти поглеждам клипборд, например. Сега всички казваме клипборд. Дали в Долно Камарци знаят какво е клипборд? Винаги се чуда за такива неща, защото книгите са за всички. Те не са за младежи, за стари. Отива, където и да е в библиотеката на село, в град. И смятам, че трябва да се гони някакво такова средно положение на нещата. Да не се прекалява с чуждиците. Въпреки, че много от младите ги знаят. Но така или иначе, те това знаят, друго не знаят. Аз преди два дни ми настръхнаха косите, защото им давам един отказ да превеждат. И в този отказ бащата наблюдава трите си дъщери. И той казва, като ги гледам тези деца, човек може да повярва в раждането на богини. Аз казвам, добре, коя богиня е родена от морските вълни? Едно момиче скача бързо. Нептун!
Нептун е страхотна
богиня. Не е богиня. Мълчание. Казвам, добре, Венера. След това им казвам, добре, де, Венера е латинското име. Кое е гръцкото име на Венера? Мълчание. Пълно мълчание. Няма Венера, няма Афродита, няма нищо. Едно момче по едно време казва, много искате от нас. И това беше. Значи, малко спада нивото. Значи, не знам дали спада нивото, или те са много различно ориентирани. Много са практично ориентирани. Те виждат кой предмет ще им даде работа един ден и там залягат повече. И въпреки, че моя предмет би им дал работа, но им е труден. Труден им е не защото не знаят английски, а защото не знаят български. Просто не знаят български.
Добре, това не идва ли от средата?
Не знаят, може би общата култура, понеже това, което разказваш ти в момента, всъщност до известна степен и обща култура. Хайде, ако кажем, че не е всеки учил старогръцки легенди и митове, например, да се стигнем до Афродита.
Те са филози.
Факт, но все пак, може би, средата, в която са, не им дава тази обща култура. Не знам, тя интересно явление е, че това поколение наистина сякаш няма толкова богата обща култура да знае неща, които не им трябва.
В противовес на това, което казвате, се замислям за нещо друго. Те са по-облъчни от информация, от което и да е поколение преди тях.
Така е.
нас, по-назад, по-назад. Просто постоянно има досег с информация чрез смартфоните основно. Тук говорим за социални, не само за социални мрежи, тук говорим за всяка вид съдържание, което те консумират, било то развлекателно, било то с някаква образователна цел, било то новини, mm-hmm. много новини, много...
Всякакви
новини в различни посоки, много широк достъп до кино, до игри, до музика най-разнообразна. И в един момент имам чувство, че те може би се капсулират в собствените си интереси, в което няма нищо лошо, доста запознати са с тях, но това е за сметка на онова, което ние наричаме обща култура. Не съм сигурен дали са напълно виновни те или просто средата, в която растат. Има го и това, което ти казваш. Те се готвят за живот, в който ще трябва по някакъв начин да пресяват, да се фокусират върху най-важното, защото те са заобиколени от зверски шум.
Mm-hmm.
Не ги оправдавам, просто...
Аз не ги обвинявам, но в крайна сметка, когато си преводач, не зависи ли твоята работа и качеството и в крайна сметка и от познанията ти като обща култура познание за света, защото как иначе би предал нюанса на една дума, нейното значение, ако ти самия не си наясно.
И не само нюанса, това е стила на автора. Общо взето, ако кажем, че литературата е така наречените три са, нали, сюжет, стил и слово, сюжетът ти е даден на готово. Ти просто автора го следваш и така нататък. Но... другото не ти е дадено на готово и ти не можеш механично да го пренесеш. Стила трябва да го пресъздадеш. Да го пресъздадеш, както и словото. Словото трябва да бъде пресъздадено и затова аз непрекъснато повтарям, че не се превежда думата, а смисъла, която стои зад нея. Това е важно и често пъти на английски, на български превеждаш нещо с думи, които ги няма в оригинала, но смисълът е 100% същия. И такива примери им давам поначало. Аз не знам, малко се изкълпазениха студентите покрай тези мобифонди. Тоест, това, че те имат компютъра в джоба си непрекъснато. Спомня си, преди 10 години правихме едни много интересни упражнения с моите студенти. Аз им давам един текст, не голям, им казвам: от вас не искам нищо друго, освен да ми кажете дали автор е англичанин или американец, дали е мъж или жена. Нищо друго. Като вътре в текста има маркери за тези неща. Единственото, което те трябва да направят, е да четат много внимателно. И това бяха най-интересните ни часове, защото те се фащаха гуша за гуша да спорят за това или за онова. И тези интересни часове изчезнаха, защото сега като им дам един текст и те хващат едната дума, влизат в това. Това е Грем Грин. Тоест не ми казват дори, че е мъж само или нещо такова. Направо от текста и се обезмисли това. А това е мислене. Това е мислене и това е внимателно четене, което е най-важно за един преводач. Да чете внимателно, за да може да влезе малко по-долу в текста. Не всичко е на повърхността. Особено при по-големите автори, по-значителните автори. Не всичко е на повърхността. Трябва малко археологическа работа при тях.
Това означава ли, че... Това ми е любима тема за технологичното развитие. ChatGPT, тези генеративни изкуствен интелект. Това означава ли, че те ще започнат да разчитат и на някой друг да им превежда текста?
Да, те са започнали. Те отдавна са започнали.
Мислиш ли?
Да, и не само за превода говоря. Говоря и за други изпити. Говоря специално английска филология, това, което знам от колегите. Но, слава богу, има програми, които откриват плагиатството. И те ги пускат, когато има изпитна работа или държавен изпит, или каквото и да било. Работите им се пускат на тези програми за откриване на съвпадения. Съседи какво си. Те го откриват съвпадението в, не знам си кой автор, американец или англичанин и така нататък. И тогава не съм сигурна дали ти се намалява успеха или направо се декласираш. Но взимат се мерки. Това не е от нас. Той дойде от Запада, защото... още преди 2 години се появиха такива статии. Майчи от Америка първо дойдоха за студенти, които общо взето не блестят с нищо, дават блестящи работи. Писмени, така наречените писмени работи.
То въпрос е дали само при студентите или вече се прехвърли при някои преводачи, които решават малко да си спестят работа.
О, да.
О,
да.
Това после се усеща.
И всъщност тук идва моя следващ въпрос. С оглед на това, което така обсъждаме за студентите, смяташ ли, че профила на преводача в съвремието ще се промени? И оттам и профила на читателя, може би.
Да, надявам се да не е в мое време, но ще се промени. Да. Преди време четох на Анжела Родел едно интервю. Тя също тези дни е родена, май че вчера. Така че да е жива и здрава. Беше още по повод на наградата, този международен букър на Георги. По този повод и тя питаха я точно за AI, нали, за изкуствения интелект. Тя каза, че да, тя самата има в текста на Георги, има неща, които ги е извадила по този начин. Да, тя след това го е редактирала, уеднаквила го е, но си е поиграла и казва, става. Да, става. И журналистката я пита, ами какво ще правят преводачите? И тя каза, ми ще станат редактори. Което е ужасно, аз не мога да си представя да редактирам изкуствен интелект.
Аз точно за това се замислих, като го казваш така. От една страна, превода е много творческо занимание, изисква много съсредоточеност, но това означава, че изисква и време. Генеративният изкуствен интелект, превеждайки с изключителна скорост, да, но лошо превеждайки, може да спести суровата работа и след това творческата работа да бъде, този превод да бъде направен по-художествен от преводача. Но превод ли е вече това или наистина
няма
е само
да стане
редакция?
Така. Няма да стане. Ти говориш така някак си, разсъждаваш логично какво може да прави. Няма да стане, да.
Аз мисля, че е много техничарски гледаш на нещата, защото сега си представям как превеждаш поезия с изкуствен интелект.
Не поезия.
Той превежда и поезия. Той всичко превежда. Сега, мисля, че в художествената литература има неща, с които с тази механична... Вярно, че той е натрупал много комбинации от думи и може веднага да замества, ако същата комбинация ти е в текста. Обаче тази комбинация в твоя текст може да означава съвсем друго нещо, защото той няма поглед върху контекста. И това е най-важното нещо. Тоест, ти влизайки в текста... започваш да работиш върху стила. Ти работиш върху стила на автора, ти му влизаш под кожата. Нещо, което той не може да направи. Ти влизаш постепенно. След това се връщаш назад, дори да си поправиш някои от нещата, защото на късен етап си хванала някои неща, които са, както казах, подмолни. Те са археологическа работа. И е много, много индивидуално. Да не говорим, че един превод в различни преводачи може да, при различни преводачи може да изглежда различно. Пак да е верен. Пак да е верен. Но да звучи различно според времето, езика на времето, според тази начетеност на преводача. Тя е много важна. Ако тази начетеност е недостатъчна, ще има пропуски. Ще има пропуски и тези пропуски обикновено се проявяват в буквален превод. Нищо повече не те отдалечава от оригинала, от буквалния превод. Тоест, когато наредиш думичките, така да си каже, като на хоро, не се получава смисъла. Не можеш да наредиш думичките на Вирджиния Улф едно до друго и да се получи Вирджиния Улф. Не, ще се получи нещо с неясно съдържание, не че тя е много ясна, но няма да е автор. Няма да е автор, защото това следване на стила и подбора на думите, тази образност, метафорите, речевата характеристика, всичко това е, това е дело на преводача, т.е. той пресъздава. Защото ако не го пресъздаде оригинала, то става ще създаде някаква прилика с оригинала. А едно е прилика, друго е вече въздействието на художествената литература. Смятам, че това е важно. Много хора папагалстват, мисъл смятат, че авторът го е казал така и дай да спазиме думите му. Но те не са важни. Смисъл е поначало в литературата, за да те обогати, за да искаш да я четеш, за да ти трябва да е смисъл да има и действително това, което е най-важното при нея, тя обогатява хоризонта на човека. Няма нужда всичко да си преживял. Някои неща ги преживяваш заедно с книгата, нали така?
За момента технологиите им обягва смисъла. Да се надяваме, че няма да стане така, че и на бъдещите преводачи да започне да им обягва. Защото технологиите тогава няма да могат да ги спасят.
Толкова неизвестни има сега в момента, толкова много неизвестни, че даже не мога да кажа тази една пътека, по която вървиме, дали ще се раздвои, разстрои или не знам какво ще стане. Но съм се уверила, значи сина ми се занимава с изкуствен интелект, че за нехудожествени текстове приликата с оригинала е доста добра. Доста добра. Даже поисках един малък текст за нашето априлско въстание. България. България. Беше доста добре направено. Да, трябва да се пипне, но смисълът беше там. Но това е текст, който е пълен с факти.
Превод по речник.
И с информация. Превод по речник, точно така. Както казват големите преводачи, и речниците не ми вършат работа.
И като говорим за подмолни автори, ти сякаш се заемаш с най-подмолните такива. И това поставя въпроса, откъде е тази любов към най-трудните преводи?
Ами, любов към препятствията в живота. Но не е точно така. Не е точно така. Истината е, че...
Сега ще кажа, че Одисей е най-лесната книга на света.
Тя не е трудна.
И кажи го на всички хора, които твърдят, че са е чели, но никога не са стигли до повече от половината. Аз честно си признавам, че просто стигнах до половината. Не ми беше пак... времето и просто я оставих.
Има време.
Това не е малко.
Великолепен превод, но аз бях тогава млада, нахъсана, но явно недостатъчно упорита.
Значи за такива неща, като модернизма, човек трябва да има малко литературна подготовка. Трябва да знае защо те са модернисти. И те не са само в литературата. Те са в музиката, в изкуството, навсякъде. Те в един момент казват... Стига с тези стари постулати за романа, как започва, как тръгва, кой какво, дали ще има край, дали няма да има край. И фактически, ако човек си направи малко труда, аз съм го казвала това, сигурно сега ще се повторя, но ако разбере номера на Джойс, няма да му е чак толкова трудно, въпреки че той е преднамерено неясен. Той е преднамерено, да. Той е преднамерено неясен, което фактически, което е трудно при превода, поради тази проста причина, че ти вече си изчел доста критика, но и знаеш той какво има предвид. И не може да те заблуди. Обаче в същото време и малко се изкушаваш да пуснеш някой жокер на читателя, да му кажа, тук става въпрос за еди какво си. Обаче не трябва. Значи трябва да го направиш така, да го преведеш и отново да го завуалираш, за да може фактически, говоря примерно за изречение, за абзац, за страница, за да може читателя да го изтълкува според собствената си познания на четене. Но защото като е така капсулирано, то дава възможност за най-различни...
Различни тълкувания.
Да, и всеки си го тълкува по... И всички ще бъдат верни. Най-малкото за човека ще бъдат верни. Това е важно. Това е важно да го капсулираш, да не го интерпретираш, за да може, разбира се, хората да чета. Иначе за Джойс, да, той има няколко постулата, които са важни за модернизма и той ги е спазил много, както и Вирджиния Улф, но да кажем, той е много мъжки автор, той е много телесен автор. Докато Вирджиния Улф е по-финна, с много тънко въображение. Иначе и двамата са луди, да. Но
явно ти в модернизма плуваш в свои води, защото си казвал, че викторианските романи на Вирджиния Улф са ти били по-трудни. На мен също така ми бяха малко нетипични, може би, защото ги срещнах по-късно.
Виж какво. Чувства се, че са неолегнали. Значи най-трудно се превежда слаб автор. Най-трудно се превежда слаб. Трябва да го до разтълкуваш. Трябва да го дописваш. Трябва какво ли не. Тя още не улегнала там. Тя още не улегнала. Да. И тя всъщност не уляга в викторианската литература. Просто тя минава, просто минава веднага в модернизма и там сплува в свои води. Но истината е, че когато един автор, колкото и да е труден, понеже споменаваме за тези двамата герои, колкото и да е труден, ако е майсторски написан, ако е добре написан, това страшно те амбицира. И ти можеш с дни да работиш, примерно, една страница или едно изречение, защото знаеш, че трябва да постигнеш един какъв си ефект. Ти го чувстваш ефекта, ти го виждаш ефекта. И както и друг път съм казвала, в българския има потенциал за всичко.
Спомена един друг капан
за преводач. Това море на фона на океана на английски.
Не, английски е по-богат, разбира се, няма. Но има потенциал, ти казвам. Примерно игри с думи, други неща. Много лесно се правят. Има потенциал недоразработен, обаче. И това е работа на писателите.
Имаш предвид недоразработен от българските писатели?
Да, български език не е някакси... Той тръгва много високо преди войната. А след това има този социалистически реализъм, който ни слага и ни научници, понеже трябва да се пише само за работническата класа, само за това, само за това, с един определен език. Не може човек да разчита на кой знае какво въображение, на кой знае какви дълбини в текста. И малко застива езика. След промените пак се отпушиха нещата, бавно, но се отпушиха и все пак още има за доразвиване в езика. Някакси времето, като че ли не е на литературата. Имам чувството, че по-скоро е на техниката и технологията или на телекомуникациите, на нещо техническо.
Точно това щях да кажа с оглед на факта, че ето в WebCafe, медиа, виждаме как хората четат все по-кратки текстове. И когато текстът е по-кратък, ти не можеш да си позволиш да се заиграеш с езика, защото трябва да си по-буквален, по-ясен, по-кратък. И т.е. дори на медийно ниво ние имаме едно опростяване на езика,
да.
Защото времената са такива. Сякаш. Хората очакват това.
Много са забързани времената.
Да.
Много са забързани. Просто няма време за бавни неща. Бързо закусваме, бързо се наспиваме, бързаме за работа.
Бързаме да четем.
Бързаме да четем и лягаме. Сега трябваше прочета 20 страници. Примерно обаче, айде пердашиш по диагонал. Не е същото. Не е същото. Разбира се, някои книги не изискват. Кой знае какво се съсредоточаване. Те са на ниво сюжет.
Да.
Забавни, интересни. Ти следваш сюжета и някакви излишни лирически отклонения много не те интересуват, защото те са с едно кръпки в такава книга.
Да, и понякога даже се натрапва, че ги има.
Да.
Автора се опитал да надскочи себе си. Защо го правиш? Разкажи ми сюжета. Не се прави на по-добър, отколкото си. Спомена слабите автори и това, че понякога сякаш, аз поне така го възприемам, един капан за преводачите да се опитат да подобрят текста. Но не е ли капан това?
Капан е.
Когато автора просто не пише добре, защо ти да се опитваш да го превеждаш по-добре?
Единственото нещо, което кара преводача в такъв случай да го подобри, е, че когато се чете един калпав текст в превод, си казват, той преводач си оставил ръцете. Никой не казва автора. Никой не казва автора. Те си кажат, ви всякакви глупости ми е написал. Да. А някои от автори, дори от големите автори, и те правят грешки. Аз в Банвил, не си спомням в коя книга беше точно, недосегаемият майче, неговия главен герой се разхождаше в Москва покрай река Нева. Къде е Петербург, къде е Москва? Нали? Ама аз не мога да го пипам. Така ще го е написал човека. Така, дадох бележка под линия.
Да, това ще да те попитам дали си го посочила.
Да, защото ще кажете, и Глика толкова ли не знае? Толкова ли е проста? И това е, да.
Ползата от бележка. Може бележка под линия в началото на книгата. Скъпи читател, нали, от преводача. Скъпи читател, нивото е такова, съжалявам.
Не, то ако е такова нивото,
и издателите тогава просто са какво направи.
Да. Не, издателите също някой път така на око подбират книгите.
Но без да са ги чели.
Е, това
на ниво корица.
Ма не, те не ги четат и след като излезат на български. Някой от тях не казвам. Не казвам за всички, да не ги слагаме под един знаменател. Но един издател трябва да знае какво пуска на пазара. Просто трябва да знае. И с каква цел го пуска. С цел забавление, развлечение.
Печалба.
Печалба. Та печалбата винаги играе важна роля или го пуска просто за да си сложи перо на шапката. Щото и това. И това е важно, защото когато отиде един издател, примерно на франкфуртски или на лондонския панаир и си даде CV-то на издателството CV-то, там трябва да има и някаква класика, модерна класика. Или пък така стойностни автори, да не е само печалбарска работа. Така ли е?
Така е. Абсолютно подкрепям.
Да, да, да. Както и търсенето единствено на, примерно на кримки и любовни романи, толкова е заринат пазара от тях, че човек вече не може да отдели
добрата кримка и добрия роман.
Да, а тя ги има. Тя ги има. И аз съм сигурна, че някои не много известни кримкаджи, защото има много сръчни кримкаджи. Има много сръчни. Знаят как да пишат. Все пак това е жанр, който е тръгнал от черния роман в щатите. Въобще той е с традиции, той е с корени, той не е случайен. И въобще не опира само до кой кого е убил в никакъв случай. Има доста психокримки. Но някак си не получават заслуженото внимание или реклама или какво, и аз не знам. Трудно е.
За разлика от други, които бълват с помощта на гоустрайтери, бълват книга след книга на годишна база.
Да.
Са много популярни, просто защото са имали една-две добри книги, може би в миналото, или са добре рекламирани били в миналото.
Да, или някой път помага много като... Или хванеш един автор и целия го разработваш, или пък включиш кримките в някаква поредица, която и тя поредицата си върви, независимо както върви глупавите книги на Нора Робъртс, обаче там пише Нора Робъртс и това, да, и това е търговска марка. Това е Адидас.
Като Дан Браун се е глупо.
Да.
Ти не харесваш никак Дан Браун.
Аз не харесвам никак Дан Браун. Съжалявам за нашите зрители и слушатели, които го харесват. Но очаквах много повече с тази реклама. Браво на колегите, които правиха рекламата на Дан Браун на световен мащаб. Свършиха си работата, дори мен така ме подведаха, но това бяха едни други времена. Сега сигурно нямаше да се вържа вече чак толкова много. Но ти повдигаш една много интересна тема, която ние обсъждахме с един друг наш гост, отново известен в литературните среди, Христо Блажев. С него така имахме един, хайде не спор, а недоразбиране според мен, може ли една книга, която е бестселър, да бъде всъщност и добра. Като аз казах добра, той говореше за велики книги по-скоро, обаче така темата Хари Потър го разлюти. Та мислиш ли, че една бестселърва, много популярна книга може да бъде и добра? Аз ще кажа добра, не велика.
Да. Да. Не знам Христо какво е казал. Мисля, че може да бъде добра. Пак в... Продължавам си мисълта, че тя може да е много сръчно написана, много добре написана, сюжета да е криминален, примерно, или по някакъв друг начин да е бестселър, но това не я прави точно голяма литература. Той прави добър търговски продукт, много добър търговски продукт, който успял да продаде, не знам си колко. Но това не я прави литературата. Литературата е нещо друго. Тя все пак е изкуство. Докато това е повече в развлекателния жанр с тези кримки, дори бестселерите. Сега зависи, има бестселери и бестселери. Някои книги ще се очудиш назад във времето. Примерно Вирджиния Улф имала бестселер в Америка и така нататък. Тоест тя не е бестселърджийка, обаче ето имало и такива неща.
Тук изкача и въпроса, може ли голямата литература да е бестселър? Тоест, масово да бъде приета или това, че е голяма литература, автоматично означава, че тя изключва една маса от читатели и казва, не, това не е за вас.
Не, не значи. Не значи. Голямата литература е отворена система. Тя е отворена система и тя може да бъде преоткривана винаги. Може може да бъде преоткривана на 50-60 годишна възраст и така нататък. Да си чел до сега кримки и изведнъж много да ти хареса Престъпление и наказание или нещо друго, или Дикенс. Не, тя е отворена. Това, което фактически я прави затворена, ако въобще ще си противореча, е, че тя изисква усилия. Тоест, не четеш сякаш семки ядеш, ами трябва някой да се върнеш, да си кажеш, той сега какво иска да кажеш с това тук? Нали, малко да помислиш, нали, да спреш и да помислиш. Тя изисква някакво усилие. Но, както казахме, в този забързан наш век или нашето време, никой не спира да спомисля. Ми каза го, там голямо нещо. Не ме интересува какво е казал. Дай да видим какво става. Кой кого е убил или кой с кого ще се залюби или нещо от този род. Докато те затова и модернистите правят този скок. Изведнъж от класическия роман скачат в съвършенно различен стил и нарочно го правят. Просто защото те наистина казват в един момент баста, стига. Трябва нещо да се смени. Времето се смени. Първата война съсипия страхотна. Съсипия страхотна. Чака ни втора. Нали? Тя е във въздуха. Тя се надушва. И фактически тази болезненост на времето, тя предизвиква тези неща, защото тя Първата световна война е изключително жестока. Не с друго, а защото оръжията са несъвършенни. Тоест, те не те убиват, а те усекатяват. И от фронта се връщат коли и каруци, пълни с слепи, с без крака, без ръце, или пък ослепени, или полудели от този иприт, който са ползвали тогава.
На Западния фронт.
На Западния фронт, да, да, да.
Като цяло, епохата на цялото това изгубено поколение, както ги наричат писателите от този период,
точно така.
Всъщност е абсолютно нормално да търсят отричане на старото и търсене на новото. Може би до известна степен и в момента сме свидетели на едно такова търсене на новото, но за да все пак насочим нашите зрители и слушатели към книги, които ти си иска те да намерят време. Така, слушайки ни, може би провокирани от нашия разговор да намерят време, какво би им препоръчала ти като читател, не задължително като преводател?
Владете тефтерите.
Записки.
Ох, аз не съм много по препоръките. Не съм много по препоръките. Но общо взето, бих, като по-съвременна литература, да не се връщаме към 20 век. То всъщност...
Не е много далече.
Да, не е много далече.
Но и защо да не се връщаме? Но да.
Да. В 20 век има още доста бели петна. Така че хубаво е да се връщаме, защото има бели петна. Сега някои автори са представени. Това е нещо, което става. Значи, представени са с най-добрите си неща, но те имат и други, които не са чак толкова лоши. И понеже са тръгнали издатели, са казали, а ние издадохме най-високото, сега къде да се връщаме надолу. Между другото, връщат се. С Труман Капоти бяха издали книга, която той 20 пъти е казал, че не трябва
и
да се издават.
И Ремарк също гаунта при него.
Това е много непочтено. Това е сега да не изпълниш желанието на... Та бих препоръчала, определено бих препоръчала Джон Банвил, защото той е такъв, той е малко като Греъм Грин. Той пише много сериозни книги, тежки книги често пъти и едва ли не за развлечение пише така наречени мистерис, той ги нарича мистерис, които съм говорила с хората и казват, ние го гледаме като обикновен роман, но и това е по-интересното, защото той говори за цяла Ирландия, за отношенията, много хубаво и си изпипва образите и създава прекрасна атмосфера. Тоест, така, като казвам прекрасна атмосфера, искам да кажа, че си чете книгата, дед викат на един дъх, и не на един дъх, но текстът е тегли, те привличат и ти искаш да се прибереш вкъщи да продължиш. Такъв един писател. И разбира се, ще кажа, че такъв е и Пол Остър. Няма как. Той е малко, малко по-сериозен. Той няма тези... но той е типичен постмодернист. Типичен постмодернист, защото при постмодернизма малко нещата се изкривяват. Айде, модернизъм, той си има постулати. Постмодернизма става всичко, всичко върви. Но той прави интересни неща. Той, например, има книги, в които в западната литература почти няма бележки под линия, но той има книги, които дава бележка под линия и главното действие е в бележките под линия, които се пролират на страници на страници. Често пъти включва себе си в романа. Казва, нали, как се казва, аз съм по-остър. Така, той става един от героите. Едни такива неща похвати, които той ги прави по много симпатичен начин, защото не могат да звучат и да не бъдат така изпипани. Още всичко е до перото на, на писателя, защото това е, което всъщност хваща читателя. Въздейства му по някакъв начин. Или не му въздейства и фърля книгата. Тези двамата със сигурност. Аз все пак настоявам много на Вирджиния Улф, защото тя има и лесни... т.е. неща, които се четат, не говориме за вълните. Там е малко по-сложна.
Тази симфония да. Малко изисква
тя, по-дълно съсредоточение. Да. И самия факт, че тя няма герои в книгата. Те са едни гласове, които говорят през цялото време. Но тя го е пипнала така, че действително е шедьовър. Но другите, Камфара, например... разказите. Те са малки и общо взето не се четат.
Руандо.
А, Руандо е прекрасен.
Ето сега обаче аз, понеже сме на вълна Вирджиния Улф, така държа да отправя апел към нашите зрители и слушатели да се изпрося по-скоро. Копието на собствена стая, което последно излезе с твърдите жълти корици в твой превод, аз вече го нямам, тъй като го подарих. Оказва се, че книгата няма и не мога никъде да намеря. Така че, скъпи хора, ако някой иска да се раздели, има второ копие, моля ви, пишете ни.
Копия за Темс.
Копия за Темс. Да.
Ами, че имаме преди всички.
Подари го, защото реших, че просто когато правиш подарък, то беше по случай 8 март, какво да подариш на една жена, освен цветя, които тя да си е купила сама или някой да я купи в случая, просеко и собствена стая.
Да.
Едно настолно четиво. Според мен за...
Да. Аз забравих да я спомена, но това... То на всичкото отгоре толкова лесно се чете. То е толкова с ясно послание, без излишни думи, без прилагателни, ако щеш. Просто право в целта, което е голямо постижение за времето, когато излиза книгата. Така и Три гвинеи също. Есетата са добри. Тоест, есетата, например, когато ги издадох, няма да забравя, подборката е много трудна, защото тя има много есета и много разкази. И четеш, задраскваш, пишеш, не, това ще го смена, това няма да го смена. Е, накрая направиш някакво съдържание. И есетата, които аз гледах да са само върху неща, които са превеждани в България. За да може човек като чете да
може,
му стане ясно за какво говори Вирджиния Улф. И тогава си спомням, че Манол Пейков ми се обади от Пловдив и ми каза: "Ей, казва, аз с тая книга можех да си взема изпита по-английски." Да, понеже... тя освен конкретния автор казва и някакви постулати, такива литературни, които с тях може да се представиш добре. И ми какво друго да кажа? Мога да похвала на вашите слушатели последният букър. Понеже букър от дълго време, не дълго време, но няколко години подред, изваждаше много слаби книги. Просто, казвам, къде отиде добрата английска литература? И пак се чуда къде е отишла, защото букъра сега е на един ирландец. Той се казва Пол Линч. Книгата се казва Пророческа песен. Да. И изключително силна книга. Може би някой, понеже разбрах, че много издатели са я поискали, не много, но неколцина са я поискали и са я върнали. Тя е направена, почитарите едно време казваха на салам. Така, така, така. Няма пряка реч, няма нищо, не. Пълни страници. И вътре, вътре в текста и пряката реч.
И пряката реч, да.
И не само това, а и не такива умишления на главната героиня, която се заплесва, която в собственици страхове, гледа през прозореца някакви облаци, има природни описания и в същото време сина и казва, защо няма мляко в хладилника. И всичко това, така. И човек си казва, сигурно е трудна за четене. И не е.
И не е.
Затова казах преди малко за перото. Колко е важен писателският талант. Защото той може да направи от нищото нещо. В случая не говоря, че сюжета е нищо, напротив. Той е много силен, но да го направиш така, че при всичките спънки за читателя от към препинателни знаци и така нататък. Всичките тези спънки са ти на лице и въпреки това книгата
си върви.
Много, много, много силна. Тя е силна книга, тя те разплаква и така нататък. Не е за първи път това нещо. Нали? В последната глава на Одисея и Пенелопа това моли Блум, нейната Логорея, 80 страници, никакъв припинателен знак. Ама никакъв. Аз бях оставила една запетайка. Ама защото аз си бях направила текста с припинателните знаци, защото иначе не мога да хвана смисъл. Не, все пак трябва акцента да се сложи някъде. И така беше останала една запетайка, но не е за първи път да се прави такова нещо. Не е. Познато е. Познато е. Май, че имаше при... Ох, дали не беше при Жозе Сарамаго имаше, но не съм сигурна. Майче,
точно така, майче имаше. Да. Например, да. Беше първия ми досек с Сарамаго. Подари ми го един приятел и каза, това е абсолютно нечетивно, а ти ще го харесаш.
Да.
Аз го отварям и виждам, че наистина няма пряка реч в този смисъл, защото всичко е излято в текста.
Да, точно така.
Но книгата е толкова четивна и толкова въздействаща, че аз не можах да я оставя до последната страница. Бях след това супер отвратена от човечеството, разбира се, с оглед на сюжета. Всичко, което Сарамаго е искал да предаде като въздействие, в мен беше откликнало. И така срещнах този автор реално, но ето той съвсем не бих казал, че всъщност сюжета е сложен и че е за възприемане.
Големите писатели, той не случайно е Нобелов лауреат, нали така? Големите писатели те хващат и те пускат в текста. Те знаят как да го направят.
Поправете ме, ако греша, Кормак Маккартни също май бягал от пряката реч.
Да.
Аз не мога да потвърда. Аз не мога да потвърда.
И в някой
момент. Със сигурност няма място, старите кучета няма.
Mm-hmm, mm-hmm.
За кръв меридиан не съм сигурен, мисля, че и там няма.
Мисля,
че там също е вмъкната в текста. Не знам дали при превода не се е стигнал, може би, до кавички, когато има някаква реплика, но може
би да не.
А
не би
да
трябвало, да. Не, няма значение. Общо взето, пак е въпрос на перо, но като казах името на Сарамаго, се сетих, че той казва писателите със своя език те правят националната литература. А световната литература се прави от преводачите. Което, като си преводач, няма как да го забравиш това нещо. Гледаш да го повтаряш наляво и надясно.
А я кажи тогава, по някакъв начин свързва ли се преводача с авторите, които превежда? Например, какво от Вирджиния Улф можем да открием у Иглика Василева?
Ами, аз изцяло и принадлежа. Мисля, че има някаква... Създава се. Дори да няма. Тя се създава някаква връзка. Тя се създава и когато много неща превеждаш, така както аз съм превеждала много, едва ли не я изпреварваш, докато я четеш, ти знаеш тя какво ще каже. Изпреварваш дословно с думите, които очакваш да напишеш. Между другото, това ми се случи на няколко пъти с Банвил. влизаш под кожата на един човек и част от тебе става него.
Него.
Да. Да. И тази част не е само докато работиш. Тя остава и за по-нататъка, защото по някакъв начин той слага отпечатък върху теб. Върху светоусещането ти, върху поведението ти, върху това колко да мълчиш и колко да говориш, ето както сега прекалихме вече.
Към края сме.
Към края сме.
Но за да дам другия ъгъл на тази тема, появява ли се някакво чувство за собственичество, някакво собственическо усещане върху авторите, когато си превеждала повече от едно, две, три произведения тих?
При мене се появява силна ревност. Като съпруга съм. Ревнива като съпруга. Да. Независимо дали е жена или мъж автора. Да, много появява. При мен се появява, не знам дали при всички преводачи е така, но аз много ревнувам. Така, ако някой ми вземе автор.
А гледаш ли критично на превода после?
Е, разбира се, очевидно.
Ами, някои преводи съм ги гледала и действително се оказаха не това, което аз бих направила. Сега, може моето да е по-лошо, но не това, което аз бих направила. Тоест, моето тълкуване, моето усещане за автора се оказа друго. Но по-често гледам както собствените си, така и чужди преводи, които ме интересуват, да не ги чета, защото ми не знам, нещо... Нещо ревнувам. Нещо ревнувам.
Заради това оригинал.
Ревнувам, да. Няма да крия, така е.
С преводаческата ревност да приключим и се ориентираме към блиц. Какво ще кажеш ти?
Добре, хайде.
Имаме някои блиц въпроси, които никога не са блиц. Защото...
Я да видим.
Да, но пък кой знае, може да ни изненадаш. Книга, която би искала ти да беше превела.
Като говорим за ревност, виж как веднага преляхме въпроса.
Значи, много от книгите, които бих искала да преведа, когато влязох в народна култура и още нещо станах, нещо подобно на преводач, вече бяха преведени. Тоест, аз и Фицджералд много съм харесвала, и Хемингуей съм харесвала, с те кратките негови неща, които са прекрасни. И Стайнбек съм харесвала много. Тоест всички тези неща, о, как съм харесвала Труман Капоти. Говоря още преди да навлезе в тая сфера и да видя, че всичко това вече... И аз съм изпреварена. Но да, за Трума Бреква се Тифани спеше. Някаква любов. Някаква любов. Искам. Искам го.
Като молибо. Като...
Точно като молибо. Искам го. Но да, има такива неща. Има... Сега не мога да се сета конкретни заглавия, защото от известно време насам горе-долу там работа. Имам какво. 2 години си оставих, ето пак споделям. 2 години си оставих само да чета. Не, няма да превеждам. Само малко почивка, нали? Човек трябва да получи глад за работа, за да е пълноценен.
Абсолютно.
А иначе получава отекчение. Ох, пак, сутрин ставаш страниците. И това, което ми направи впечатление, че много малко неща, като аз чета се пак и американска, английска, австралийска, Саут Африка и така нататък. Много малко нещата ме хванаха, така както са ме хващали на времето, още студентските и след това години. Дали човек не получава някакво пресищане, не мога да разбера.
Напълно възможно.
Да. И това е упрек към мене, разбира се, защото много неща прочетох и всичките се едно, че трева дъвча. Нищо не ме трогнаха.
Втори блиц въпрос тогава.
Забравяме за блица. Моля.
Книгата, която редовно препрочиташ.
Нямам такава. Това е отговора. Да. Нямам така. Редовно да препрочитам. Не, нямам такава. Определено нямам такава. Случва ми се да препрочитам 2 неща, които са много важни за английската литература и превода на английска литература без тях не може. Това са Библията и Шекспир. Много често. Но това е винаги във връзка с нещо, което аз търся. Трябва да намеря, предполагам, че това е скрит цитат и така нататък. Но това не е книгата, която редовно препрочитам, защото...
Искаш.
Защото искам. Въпреки, че ми достават удоволствие и едното, и другото, и те са някакси много задължителни за преводача. Те е две неща. От английски, разбира се.
Поемете си дълбоко въздух. Най-важният въпрос за целия разговор. Как ще отбелязваш докъде си стигнала в книга? С книгоразделител или прегъваш страници?
Книгоразделител. Добре ли беше?
Прекрасно.
Отлично пише. Мисля, че се видя по реакцията му. Който само ни слуша, открийте ни в YouTube, за да видите. Очите на Антон се напълниха със сълзи.
Аз съм един щастлив човек. Благодаря ти за този отговор и ти благодаря за този разговор.
Дано се е получило нещо.
Аз само искам да обобщя. Ние в началото си казахме, че не знаем какво ще си говорим и че нямаме точно тема, пък то се получи толкова...
И отново не си ползвахме въпросите.
Да, но няма значение. Това е за следващия разговор.
Следващия, да. Ама следващия ще ми ги продиктувате.
И надеждата, ако може да изкараме някаква надежда от разговора, че може би повече бъдещи млади преводачи ще изслушат или гледат този разговор и ще се замислят за нещата, които ти казваш, защото тези предизвикателства, които спомена, са пред тях.
Но не са само предизвикателства към преводачите, извинявам се, че те прекъсвам, а за мен това са задачи към всеки един човек, който живее в нашето съвремие. Да преосмисли този забързан начин на живот и възприемане на каквато и да е информация.
Откъдето и да
е. Възприемането и с разбиране.
Да, това е нагласа, която човек трябва да си изработи с течение на времето, но в момента, в който тя стане навик, вече резултатът е повече от прекрасен. Но има за какво да си говорим, разбира се. Нека да не отекчаваме хората.
Изобщо не са отекчени. Много ти благодарим.
Много ти благодарим.
Аз знаеш, също. Вече, че...
Уважаеми преводачи, внимавайте. Чухте.
Уважаеми читатели, внимавайте, чухте. Така ли трябваше да продължа? Не съм сигурна.
Много ми хареса как го завърши. Между другото, каза, че аутрото ще бъде моя задача и аз се старая да я покрия. Тук ли е момента да кажа всичките неща, които ти каза в началото?
Сега е момента, да.
Сега е момента. Не спирайте, защото аз ще го кажа по малко по-различен начин. Първа страница, подкаст за срещи с интересни хора от различни сфери, за да си говорим за живота, кариерата и любимите им автори и книги. Винаги се появява придружен от статия, даже вече статии в webcafe.bg. Там може да гледате и видеото към всеки епизод на подкаста. Винаги нов епизод на всеки две седмици в четвъртък. Освен ако аз нещо не оплескам графика, поемам цялата отговорност и не пропуснем епизод, но рядко ни се случва. Горе-долу стараем да сме редовни за всички вас. Скъпи зрители и слушатели, и продължава да ми е зверски странно, че трябва да гледам и в камерата, а не само в теб. Друго нещо... TikTok с книги под завивките може да виждате кратки сегменти, както и в Instagram като рилове, може да виждате кратки интересни сегменти, които да разпалят любопитството ви и ако не сте слушали някой епизод, да си го пуснете целия, било то да го слушате в Spotify, SoundCloud или където иде, или да го гледате в WebCafe или в канала на WebCafe в YouTube. Все още имам въздух и мога да продължа да говоря, просто не съм сигурен какво да кажа.
Аз мисля, че беше доста изчерпателен, успя да кажеш абсолютно всичко, което е необходимо за нашите зрители и слушатели, така че да решат все пак, може би, да се върнат отново.
Най-важното, собствена стая, мисля, че трябва да отправиш молбата си втори път, за да, ако някой е пропуснал по време на разговора.
Ако сте пропуснали по време на разговора, изключително много издирвам собствена стая на Вирджиния Улф. Последното издание, мога ли да казвам издателство, на издателство
всичко
Колибри?
Всичко може да казваш.
Последното издание на издателство Колибри в превод на Иглика Василева, просто така се случи, че аз подарих моето и си останах сиротна без българския превод.
Нека Темс не бъде наказвана за това, че има голямо сърце и подарява любимите си книги. Нека
иначе съм доста скрънзава.
Така ли?
Да,
не съм разбрал. Повози ме, аз го считам за голям подарък към мен. Така че нека помогнем на Темс да се здобие с собствена стая на Вирджиния Улф. аз не искам книги от вас, ако реша, ще се възползвам от предоставения ми ефир.
Това е добър момент да кажа, че от последния ни разговор с Мария Силвестър до Иглика Василева, тези от вас, които ни следят социалните мрежи, знаят, че имах рожден ден. Така че аз съвсем не отправям случайно тази своя гореща молба към вас.
Сега ще ми забраниш дори да ти изпея Happy Birthday, нали?
Да, благодаря ти. Нека сложим край на този иначе великолепен разговор. Ако сте пропуснали, върнете си го отново. Ако ви залипсваме, слушайте ни в понеделник, когато препоръчваме книги, следете ни в социалните мрежи или се върнете към някои от по-старите ни епизоди. Там също си говорим за интересни автори. Иначе казано, споделяйте с приятели, защото е много важно.